Азаматтык радиосу Силии бүгүн 7-июнь Бекен микрофон алдында Ландыш Карасова бүгүн биздин тапшырууда. Кырым татар юлбашчысы Мустафа Жамиловго Польшанын Нобель бөлөгү тапшырылды. Дүйнөдөгү кырым татарлары бу чараны зор ихтибар менен күзөттү. Татарстан президенти ничек аталарга тийиш? Козондор фикрин иштирбиз. Тапшыруу азагында Түркиядеги кырым татарлар жаңылыклары болушак.
Азаматтык радиосу.
Сиз Азаттык радиосун тыңдайсыз, тапшыруубузду давам этебиз. 3-июнь күнү Варшавада Кырым татар юлбашчысы Мустафа Жамиловго солидарность бөлөгү тапшырылды. Тантанадан соң узган мажилисте Мустафа Жамилов Кошмо Штаттар президенти Барак Обама менен дашырашты. Ол сукармашны тыңдайык.
Бөлөклөө тантанасында Польша президенти Бронислав Комаровский, элинин эки президенти солидарность юлбашчысы Лех Валенса, АКШ дөөлөт секретари Джон Керри, Украинанын жаңы сайланган президенти Петро Порошенко катнашты. Солидарность бөлөгү Польшанын тышкы иштер министрлиги тарапынан болдурулду һәм быйыл биринчи тапкыр берилди. Тышкы иштер министри Радослав Сикорский биринчи бөлөк ээсинә рәхмәт гимн сүзләре белән җиткерде.
Поляки ведзо, иле крви, поту и уэс належи вложить в будову.
Демократия корушен, күпме кан тирүе еш түгәргә кирәген поляклар яхшы белә. Шуңа күрә бүгенге лауреатка һәм дөньядагы барлык кеше хокукларын яклаучыларга Польша һәм Украина гимнарындагы сүзләр белән мөрәҗәгать итәсем килә. Сез яшәгәндә азатлыкта исән. Рәхмәт сезгә, диде Сикорский.
Еще вольность не сгинела, пока вы живете.
Польшаның элеке президенты солидарность юлбашчысы Лех Валенса Россиягә каршы ипләп, әмма бергәләп хәрәкәт итәргә чакырды.
Я ясам целковиче прекананы, что звичайство муси наступить, dlatego, że свят посунулся się так далеко.
Иманым камил, сез жиңәшексез. Жиңәшексез, чөнки Россия кебек иске шәй көрәшү мәгънәсез. Без күпмедер кан югалтырбыз, кара көй кигән урыннарда булар, әмма алар жиңмәячәк. Ләкин әгәр без бу җиңүне узакка сузарга теләмәсәк, Валенса картка колак салыгыз. Безгә бергәләп хәрәкәт итәргә кирәк, ипләп кенә артык тавыш куптармыйча, әмма бергәләп, диде Валенса.
Мушимы дзявач спокойне, без буфонады, спокойне, але солидарне.
Украинаның яңа сайланган президенты Петро Порошенко Кырымны тиздән азат итәргә вәгъдә итте.
We see that the whole world are now together with us. Aggressor are in isolation. And we read
күрәбез ки, бар дөнья хәзер безнең белән. Басканчы изоляциядә һәм без шуны күрсәтергә тиеш. Безнең бердәмлек илебезне муллыкка җиңүгә китерәчәк. Иманым камил, Кырым тиздән азат булачак һәм Кырым татарлар украиннар белән бергә Кырымда демократия һәм иреклектә яшәячәк, диде Порошенко.
Democracy and freedom.
Жәмилев үзенең чыгышында бу бүләк үз көрәшен дәвам иткән халкыма бирелә. Хәзер безгә мондый рухи ярдәм элеккедән дә күбрәк кирәк.
Сиясәт адамлары без сонсыз минәтдәрбез. Бу Исраилне танымаган, буны кынаган, Кырымда кечерелгән сахта референдумны танымаган ве Украина дәүләтенең бүтүнлеге тарафтары олан, аны дәстәкләгән ве буны бүтүнлүгүнө яңа сагламак үчүн аракетлер япон эп дөөлөтлөрү ве сиясий адамларга биз сонсуз миннетдарбыз. Айрыча Украина дөөлөтү өз багымсыздыгын элан эттиктен соңра, яны 23 жыл ичерисинде дайыма биздерне берабер олан биздин өлкөбүз демократик жолуна китмеси үчүн bizim ülkemizde Avrupa serbest memleketlerinin bir ailesinin bir üyesi olması için daima destek ve yardım veren Polonya Cumhuriyeti'ne biz ayrıca minnettarız. Allah sizlerden razı olsun. Umut ederiz ki hep demokratik kuvvetlerin beraberliğiyle, onların desteğiyle biz yine de öz topraklarımızı işgalden kurtarırız. Biz yine de serbest oluruz. Çok teşekkür ederim. Sağ olunuz.
Mustafa Demirel.
Бүлетнің оқшалаты көлемі 1 миллион евро. Жәмілев сөзлерінше, бұл оқшалар Қырым үсеші уақыф ашаты тұлашақ. Бір үліші 100 мін евро шамасы Евромайданда қалек болған активистларының небесіне сотни ғойлелеріне әм террорға қоршы шаралар құрбанлары туғанларына беріләшек. Тонтанадан соң ұзған мәжілісті Құшма Штатлар президенті Барак Обама да қотнашты. Ол Жәмілевні юғары бүлек білен құтлады, әм оның білен сүйлешіп талды. Мұстафа әмфендінің тұрмыш іптеші Сафин Арханым ақыш президенті Барак Обамаға бүлек етіп Қырым тотар қушақлары тапшырды. Бұл милли бүлекләр Польша рәсмилеріне, шул есептен тотар қуанлы президент Бранислав Комаровскийға да әлекті.
Варшауда Қырым татар юлбашысы Мұстафа Жәмиловке солидарность бүлегін тапшырған тантанасынан видео язманы біздің интернет сәхифәбізде де көре аласыз. Адресіміз ozatlik.org.
Ozatlik радиосы.
Сіз Азатлық радиосын тыңдайсыз. 30 май Мәскеу Кремлінде Русия президенті Владимир Путин Башқұртстан жетекшісін қабыл етті. Ағымдағы жылдың күзінде Башқұртстан басшылығы болып қабат сайлану үшін Рустем Хамитов вазифасынан азат етуін сұрады ол. Путин оны қанағатландырды. Әлігі қарарда енді Хамитов президент деп түгіл, ә басшылық деп атала. Шулай етіп, әлігі Татарстанда ғана президент болып қала. Русия қануына негізінде ол 2015 жылы өзгертілерге тиеш. Қазандар өзлері маған неше қарай бұл хақта Рустем Исхақи сұраштыру өткерді.
Татарстан президенті атамасы қалсын, әлі өзгерсін бі?
Менің пікірімше қалсын. Россия зор бит ул. Бер президент белән генә булмый менә алтыса. Һәр регионның үз президенты, үз җитәкчесе, үз башлыгы бар.
Сездә генә хикмәт түгел бит инде. Президент исеме 90-нчы елларда безнең тилгә керде. Ияләште бит. Ләкин бер уйлаганда, мәсәлән, хәзер президент сүзен төрле атамаларда, мәсәлән, җәмгыять җитәкчеләренә президент дип атыйлар. Бу нисбәттән караганда, нигә аларны белемне, Татарстан Республикасының мәтәбе, милли республикаларның атамаларының җитәкчеләрен атаганда президентсенә бәйләнәләр. Бу рейтингдә индер аңлашу мөмкинлек килеп чыга. Башка атамаларда да президентсенә юкка чыгару әйләнсе үзгәр, дөнья үзгәртми торганда да инде, минемчә мәсәлән.
Кайны сез әйтәсез, президент атамасын ничек башкарып калсын дип.
Калырга тиеш. Сүз булгатудан гына җисеме үзгәрми бит аны.
Калсын. Миңа бирешек.
Тулызынча бер ике җөмлә әйтеп бирсәң.
Мин калсын дип уйлыйм. Аңардан гына сүздән генә мәгънәсе үзгәрмәсе дип. Мин калдыра якларым бар.
Минем фикеремчә, бу күбрәк формаль мәсьәлә. Шуңа күрә президент булса да, башка атама булса да, нидер аерма юк дип беләм. Әлбәттә, президент сүзенең ниндидер үзенчә матур яңгырашы аһәңе бар. Һәм мин әлбәттә каршылашмас идем, әгәр президент атамасы калган булса.
Республика, это республика, которая национальная республика, должен быть президент. А в областях пусть будет губернатор. Там Саратовской области, Волгоградской области, пусть будет губернатор, а все-таки Башкирия, Чечня, Татарстан, пусть уже останется президент. Все-таки у нас есть татарстанская конституция, ее сейчас, конечно, подвели, ну, нормально, но пусть будет конституция Татарстана.
Минуще президент Атамасы булырга тиеш, чөнки президент булмаса, әйтик, глава Татарстана дивизия, ул президентның дәрежесен төшерә. Һәм минуще Татарстанның татар халкының үзенең президенты булырга тиеш.
Аны исеме президент булырга тиеш, чөнки президент булмаса, ничек бер стимул булып тора. Үзебез зурга күрсәтә, әмма глава булса, ничек бер президент сәтә, баш лидер булса, күбрәк бала жайлырак бит инде. И кеше барыбер под контролем ничектер бөтенесе бер күбрәк булыр иде дип уйлыйм минемчә.
Синеңчә Татарстан президенты президент булып калырга тиеш, бу президент, президент атамасы сакланырга тиеш.
Әйе, алай контроль була.
Хаманым дәрәҗәсе була, мондагы халык өчен.
Абай, кеше торалы бетер дип уйлыйм.
Президент институты оештырыш безнең Татарстан мәмләкәтендә. Бәйсезлек алгач иде. Президент исемен менә атамасы өчен митингларда бит инде яклап чыктык. Митимираганы. Митибешәре бишне. Әлбәттә калсын. Ул теге башлык дип атарга әйтәләр инде. Район башлыклары бар, главалар урысчасы инде. Башлык башлыгы инде ул. Ушул дәрәҗәгә төшергә кирәк түгел. Республика, Татарстан Республикасы. Ишен. Безнең бөтен инкыйлапчылар, революционерлар көрәшкән бит инде. Мулан Вахитов декретлар чыгарып, Лениннан, Сталиннан кул куйдырып, идел урал. Штатын бурда сөйләшеп, Деркетно үзі язып орысшам. Бір едет, жүзетуде кірмеген келіш. Олар койдырып, президент деген президент енді. Мемлекеттің башлыға, ол хужа.
Башқаша көз алдына кедір болмай?
Жоқ, башлық диванда...
Хан деп.
Көз алдыма келмей. Ол тіге, Рамзан Қалдыров башлангыш білен шықты, шулай тәрек керек. Башлық етіп қойырға, глава етіп деп. Дүрісті өлім мейді? Шындық айттым. Президент. Нәрсе біздің президентіміз Миннеханов? Бек ипле, бек дәрежелі. Ил көлемендә, Россия көлемендә генә әйтмим, Татарстан әйткәндә юк. Бөтен дөнья көлемендә жүрей, Татарстанның вәкиле булып жүрей, президент булып. Һәм шуның белән горурланабыз да без. Безнең президентыбыз бар.
Сез Казанларның Татарстан президенты атамасын үзгәртүгә карата фикерләрен ишеттегез. Казаннар белән Рөстәм Исхакый сөйләште. Ә хәзер Илсия Бәдретдинова башкаруында хәтерлисезме дигән җыр тыңларга тәкъдим итәбез.
Хәтерлисезме син? Әле кичә генә уяндык без кышкы йокыдан. Әй алганнар юрганын ашып аттык та без, атладык таныш түгел юлдан. Бик күп әйдек без күкрәген кагучы батырлар, нәселе куркаклар. Күбебез туктады, кемнәрдер сайлады, акчалы һәм тыныч сукмаклар. Бик күп әйдек без күкрәген кагучы батырлар, нәселе куркаклар. Күбебез туктады, кемнәрдер сайлады, акчалы һәм тыныч сукмаклар. Әйтәсе сүзләрне әйтергә ярагач, дәшмәскә өйрәндек тырышып. Уйланган ниятләр чүп-чарга күмелде, тормады без җилгә барышып. Дәшкәннәр саташты телсезләрдән көтеп, без бергә бит дигән сүзләрне. Узанлы кар көнде шунда калган иң дөрес атлаган эзләрне, дәшкәннәр саташты телсезләрдән көтеп, без бергә бит дигән сүзләрне. Узанлы кар көнде юл башында калган иң дөрес атлаган эзләрне. Нишәнче мәртәбә кышкы юеш җилне яздыеп уйлап без ялгыштык. Могҗизага сусап корыган агачта яфраклар күрергә тырыштык. Кайчандыр уяны дип безгә кычкырган иптәшләр тамагын туйдырды. Дошманга кушылды, тирмәнгә бикләнде, ишекләргә йосак куйдыры. Кайчандыр уяны дип безгә кычкырган иптәшләр тамагын туйды. Дошманга кушылды, тирмәнгә бикләнде, ишекләргә йосак куйдыры.
Илсия Бәдретдинова башкаруында хәтерлисезме дигән җыр яңгырады.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 3 июнь Башкортстан татар иҗтимагый үзәге утырышы узды.
Һәр атна уза торган утырышларда дөньядагы илдә һәм республикадагы соңгы вакыйгалар тикшерелә. Әлеге утырышта президент Рөстәм Хәмитовның сайлауда катнашу өчен вазифасыннан китүе тикшерелде. Татар иҗтимагый үзәге рәисе Кадерле Имамәтдинов: "Рөстәм Хәмитов әлеге вазифага сайлану белән без аңа үзебезнең исемлегебезне җибәргән идек. Анда без аның белән очрашу сорадык. Ләкин ул теләгебезне инкар итте. Ул килгәч матбугатта сүз иреге артуын таныйбыз. Татар гәзитләре курыкмый милли проблемаларны да яктырта башлады. Эшләгән оешмаларны, башлангычларны кысмый. Башкорт телендә мәҗбүри укытырга тиеш түгеллеген әйтте. Шуңа мин башка нәмзәт күрмим. Бу оешма позициясе түгел, ә шәхси фикрем", диде Кадерле Имамәтдинов. Икътисад фәннәре докторы Ренат Гатауллин исә Башкортстан президентына оппозициядә торучы халык идарәсе фирқасы рәисе Альберт Мөхәммәдьяров Павел Ксенофонтовның да нәмзәт булу ихтималлыгын әйтте. Аның сүзләренчә, аны әлеге фирқадан тәкъдим итәчәкләр. Шулай ук интернетта Восток банкын оештырып даналган Рәфис Кадыровның да чыгу ихтималлыгы турында хәбәрләр булды. Мин аны сайлауда альтернатива булсын өчен махсус чыгаралар дип уйлыйм. Билгеле фермер Хәсән Идиятуллинның да теләге барлыгын беләм. Шулай ук Руди Исхуҗин һәм Рәлиф Сафиннарның да чыгу ихтималлыгы бар диләр. Элекке президент Мортаза Рәхимов та читтә калмаячак. Ул үзенең элекке премьеры Раил Сарбаевны әзерләве мәгълүм. Булар әлегә фараз гына, бер айдан нәмсәтләр үзләрен белдерер, диде икътисад фәннәре докторы Ренат Гатауллин. Рудик Исхуҗинның мөмкинлекләре зур дип уйлыйм. Ул Владимир Путин белән иминлек хезмәте мәктәбендә бер төркемдә укыган, үзара мөнәсәбәтләре яхшы дип беләм. Ул шәхсән аның шанслары да зур. Ул нәмзәт булса, сайлауларның гадел узуы да ихтимал, чөнки аның сайлау уеннарын астан эшитүләрне шикләү мөмкинлеге бар, дип дәвам итте ул. Утырышта Татар иҗтимагый үзәге рәисе Кадерле Имамәтдинов соңгы берничә көндә кайбер интернет сәхифәләрне оча алмавын белдерде.
Соңгы көннәрдә интернетта кызык кына хәлләр була башлады. Менә әле терезәүлем азатлык сайтына. Анда азатлык сайтына кертмиләр, диагоны менә минем акча юк икән. Шул ук нәрсәтә була ун татарлар дигән сайтта да шундый нәрсәләр була башлады. Ә бүтән сайтларга кереп була, сөйләшеп була, эш эшләп була. Менә менә кызык нәрсәдә я аптырап тора мин. Бу нәрсә кейкән шуны беләсез килә.
Сез менә нәрсәдән күрәсез?
Моның билгеле инде бу безнең көч структуралары, бездә карашы ниндидер гамәлләр үткәрәләр. Янәсе без монда дәүләтне җимерергә уйлыйбыз дип уйлыйлар малар. Мин аңлап бетерә алмыйм.
Диде Кадерле Имамәтдинов. Татар иҗтимагый үзәге утырышы һәр вакытта чагылышы Октябрь проспекты урамындагы Рамил Бигнов бинасында узды. Әлеге бина якын араларда сүтеләчәк дип көтелә. Инде утырышлар уза торган бүлмәдә утлар эзелгән, түшәм сүтелә башлаган. Чарада катнашучылар киләчәктә утырышларын кайда уздыру турында да борчылу белдерде. Әлеге чарада җәйге яллар бина сүтелә башлау сәбәпле җәмәгатьчелек тә бик аз катнашты. Бу чарадан фотоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз ozatlik.org.
Ozatlik radiosu.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бу атнада Төркиядәге Кырым татарлары Польшадагы чараларын күзәтте. Алар Кырым татар юлбашчысы Мустафа Җәмиловка солидарность бүләген тапшыруны телевидениедә турыдан-туры тапшыруда карады. Төркиядәге Кырым татар хәбәрчебез Зәфәр Каратай сине.
Бу афта һәм Кырымда яшәгән Кырым татарларының һәм дә бүтән дөньяда, Төркиядә, Романияда, Америка Кушма дәүләтләрендә, Аурупада, бедә башка җирләрдә яшәгән Кырым татарларының ве атта умум Төрки дөньяның көзе лагы Поланиядәде, Польшадәде. Февраль аенда башлап Украинада булган вакиялар, Кырымның Русия тарафыннан басылып алынмасы референдум булган кедерле күннәр Кырым татарларын касаветтә калдырган иде. Менә Кырым татар халкының юл башчысы Мустафа Абдулҗемил Кырым огына бүтән дөньяда билле булган шәкилдә бер мөкафат бирелмәсе әлбәттә Кырым татарларын куандырды. Диаспорадагы Кырым татарлары да бундан бөек куанч туйганларын белдерделәр. Кырым татар халкының эфсаневи юлбашчысы Мустафа Абдулҗемил Кырым огына бу афта башында салы күне Варшавада Кралиет сараенда бер мәрәсем тәртипләнде. bu merasimge Ukrayna Cumhurbaşkanı Poroshenko, Amerika'nın Dışişleri Ministeri John Kerry ve pek çok devlet adamı temsilciler iştirak etti. Polşa televizyonundan bütün dünyaya primoy gösterilgen ve Türkiye'de de çeşitli televizyon kanallarında doğrudan aynı merasim gösterildi. Bu merasimde Kırım Tatar halkının yolbaşçısı Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu da bir çıkış yaptı, öz teşekkürlerini bildirdi ve kureşlerinin devam edeceğin bu vaziyetke moysunmayacakların boyun eğmeyeceklerini bildirdi ve bu çıkışında hususan öz ana dilinde yaptı. Merasimde Polşa Cumhurbaşkanı Komorowski ve 25 sene evvel Polonya'nın komünist rejimden kurtulması için direniş başlatkan ve bunu muvaffak olgan Solidarność hareketini başlatkan daha sonra Cumhurbaşkanı olgan Lech Walesa tarafından bu mükafat Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'na takdim edildi. Türkiye'deki Kırım Tatarları da elbette liderleri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'na böyle bir büyük bir mükafatın verilgeni ve bu mükafat merasimi dolayısıyla akşam yapılan gala aşında da lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun Amerika'nın prezidenti Obama'nın ve dünya liderlerinin görüşmesi ve onlarla bir masada oturup sohbet etmesi aşaması da elbette büyük gurur edi. Şunu da aytayık ki 3 İyun günü Kırım Tatar tarihine gurur sayfası olarak geçti ve bundan bütün Kırım Tatarları gurur duydular. Onda Polşa'da olgan vakiyalardan Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu elbette Polşa'da da pek çok görüşüler geçirdi. Toktamay Kırım Tatarlarının problemlerini anlattı ve Kırım'da olgan referandumga ve Kırım'ın Rusya'ya koşulmasına narazılığını bildirmeye devam etti. Türkiye'deki Kırım Tatar internet saytları, sosyal sitelerde de bu mükafat merasiminin fotoresimleri tarqatıldı ve Kırım Tatar cemiyetleri de bundan duygan gururların, kuvançların bildirdiler ve Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nu hayırladılar. Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'na Polşa'da Solidarność mükafatının verilmesi ve bunun bütün dünya tarafından haber edilmesi ve bu merasimge dünya liderlerinin iştirak etmesinden duygan Kırım Tatarlarının gururu ve kuvancı, üstüsen Türkiye'dekilerin kuvancı, Universal adlı bir Kırım Tatarının Kırım'da yapan pres konferansında Rusya'nın referandum yapmasın ve Kırım'ı almasına bir itirazı olmağının bildirmesi ve bunun da Türkiye'de pek çok Kırım Tatarları adından yapmanın bildirmesi de onları pek katı açıklandırdı, pek katı kederge boğdu. Şunu da aytayık ki Türkiye'de elbette pek çok Kırım Tatar cemiyeti var. Bunların en büyük olganı rahmetli Doktor Ahmet İhsan Kırımlı yolbaşçılığında meydana getirilgen Kırım Türkleri Yardımlaşu Cemiyeti Umum Merkezi ve bu cemiyetin Türkiye'nin 23 ayrı şehir ve kasabasındaki bölükleri ve bunu da aytayık ki bu cemiyet Türkiye'deki Kırım Tatarların ekseriyetini temsil ete ve bu cemiyet Türkiye'deki hanımlar boyunca halk yararına çalışkan Kızıl Yarımay Teşkilatı'ndan bir statüde çalışkan bir cemiyet, Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşu Cemiyeti Umum Merkezi. Bu birlikte kırmegen diğer büyük cemiyetlerde Eskişehir Kırım Tatar Cemiyeti, Kocaeli'ndeki Kırım Tatar, Sakarya, Düzce ve Polatlı ve İzmir Kırım Tatar Cemiyetleri de Kırım Tatar Milli Meclisi'nin destekliler ve bu sene geçirilen 18 Mayıs mitinginde bütün bu cemiyetlerin hepsi Ukrayna'da olgan vakiyalarga Kırım'ın referandum yapılıp Rusya'ya koşulmasına hepsi narazılık bildirgen büyük mitingler geçirdiler ve 18 Mayıs 1944 sürgün faciasının yıl dönümü münasebetinin neşretkenleri bildirilerde de bu mesele hakkında açıkça pozisyonlarını ortaya koydular. Türkiye'deki Kırım Tatar cemiyetlerinin hemen hepsi şunu aytalar ki üniversel cemiyeti sadece bir özü adından ve etrafında toplanan 3-5 kişiden meydana gelgen bir cemiyet. Lakin bunu Rusya'nın, Kremlin'in ve bu insanların propaganda için kullanganın kaydetilir. Bundan faydalanganın kaydetilir. Ne yazık ki Türkiye'de pek çok Kırım Tatarı tarafından bilinmeyen ve ortalarda özü ve 3-5 arkadaşından beraber Kırım Tatar Cemiyetleri Federasyası adı altında teşkilatlanıp adınla yürüyen, faaliyet gösteren bu adamın Türkiye'de de hiçbir yerde, hiçbir şehirde, kasabada da resmi ofisi yok. Kırım Tatar Cemiyetleri Umum Merkezi de bu cuma günü Türkiye İçki İşleri Ministerliğine müracaat edip üniversitenin rehberi olganı, prezidenti olganı iddia etkeni Kırım Tatar Cemiyetleri Federasyası'nın kayırda olganın, kaç azası olganın resmi olup olmaganın da resmi surette soradı. Elbette bundan alakalı haberlerinde ken olarak eşittirebiliriz. Üniversitenin yapkanı bu pres konferansiyaga karşı da Türkiye'deki Kırım Tatar Cemiyetlerinin hemen tamamı da narazılıklarını bildirgen, buna koşulmaganların referandumunu kanuni legal saymaganların ve Kırım'ın Ukrayna'nın bir parçası olganın kabul etkenlerin ve bu milletler ara hukuk boyunca da bunun böyle olganın herkesin kabul etkenin ve Türkiye'deki Kırım Tatar cemiyetlerinin tamamının da bu fikirde olganın bildirgen neşriyatlar, bildirivler ilan ettiler Türkiye'deki Kırım Tatar cemiyetlere. Bir eşitliğimizde ötken hafta sonundan, ötken hafta Edirne'de geçirilgen Türk Dünyası Forumunda bu sene birinci kere TASAM tarafından, bu organizasyonu teşkil etken TASAM Teşkilatı tarafından da Kızıl Elma mükafatları verildi. Bu sahada siyaset dalında Profesör Doktor Nevzat Yalçıntaş ve aynı zamanda sanat dalında da belli Kırım Tatar sanatçısı Cemal'a bu mükafatka layık görüldü. Bu törengede Cemal'a da iştirak etti. Türk Dünyası Balalar Şenliği Türk Dünyası Araştırmalar Vakfı tarafından ananevi olarak da tertip edildi ve bu hafta boyunca İstanbul'da geçirildi. Ne yazık ki her sene bu şenlik, Balalar Şenliği'ne Kırım'dan da bala ansambilleri, yer ansambilleri iştirak etediler. Türkiye'nin Kırım arasında doğrudan uçak yolları olmaması ve pasaport meselelerindeki Kırım'da olgan bu vaziyetler ve kıyınlıklar sebebinden de bu sineki şenlikki Kırım'dan ballar iştirak etemediler. Onların yerine Kırım'da bu sene İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nin balalar ansambili temsil etti. İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nin balalar ansambili de festival yürüyüşünde Kırım Tatar bayraklarıyla ve konserlerde de yapkanı güzel Kırım Tatar halk oyunlarından büyük beğeni topladı. İnsanlar gurdeli kol çırpmalarıyla Kırım Tatar ansambillerine destek verdiler ve Kırım Tatar halkının yanında olganın gösterdiler bu şenlik boyunca seyretken insanlar.
İstanbul'da Kırım Tatar haberçimiz Zafer Karatay buldu. Bu haberlerini siz Kırım'da Meydan Radyosu'nda da tınlayalasız. Bilen Azatlık Radyosu'nun bugünkü tapşırığı tamam. Hürmetli tinglovchilar, onu landış qarası ve ezirledi hem alıp barda kilesi şiraşularına kadar isen sağ qalığız.